journée spéciale.
اهلا وسهلا بكم السادة المستمعين في الجورني سبيسيال نتاع اليوم ديدي بور لي زاسورونس. وين اليوم في البلاتو سبيسيال في الساعة من هنا حتكشي الما ثلاثة وين باش نحكيو على لا ترانسفورماسيون ديجيتال بور لي زاسورونس. سعيد جدا باستقبال السيد واصل بن ريان لو سي او دو بروكسيم جروب. سي واصل اهلا وسهلا.
مرحبا مستمعين اكسبريس اف ام.
مرحبا بك. حاضر معنا كيف كيف من شركة امي اسورونس السيد كاظم نوار شيف دو بول اورجانيزاسيون اي سيستيم دانفورماسيون دو امي اسورونس. مرحبا.
مرحبا مرحبا بك.
وكيف كيف زاد حاضر معنا السيد نور الدين الجيلاني ريسبونسابل اندمنيزاسيون ماتريال اون سينيستر اوتوموبيل. مرحبا بك سي جيلاني. مرحبا. من اسورونس المغربيه.
مرحبا يعيشك
وبك عايشك. كيما تشوفوا السادة المستمعين تقريبا لي تروا بيليي تاع ترانسفورماسيون ديجيتال اليوم في سيكتور دي اسورونس اخترناهم بالذمه. حاضر معنا كيما قلنا السيد نور الدين الجيلاني اللي هو وين بشي مثلا هنا لاسبي ميتي 100%. كيف كيف زاد السيد كاظم نوار سي DSI du AMI Assurance, il y a des gens qui font le travail, ou la direction du système de formation, le bridge, ou le pont, les besoins métiers ont besoin technique, ou Saïd Wassal Bin Rayana, le CEO de Proxim Group, une boîte, elle barre les assurances, laquelle elle est dédiée, ou elle répond aux besoins des assurances. Donc, avec Olium, je suis une thématique comme Terna, fait le plateau spécial. Sous elle, elle classique, c'est une stubi, استنا معينا في ليزيميسيون ونحاولوا نبسطوا المفاهيم تاع ترانسفورماسيون ديجيتال و سان دي اسيورونس افيك علاش سي واصل اليوم بريفمون الناس اللي تسمع فينا سي واصل تسمع ترانسفورماسيون ديجيتال كلمه ولا كونسيبت نسمعوه ياسر في حياتنا اليوميه مع لي اسيورونس اللي حاجه ما فماش واحد فماش تونسي اليوم ما عندوش علاقه ديريكت ولا انديريكت باللي لي اسيورونس كي نحطوا هذوما لي دو كومبوزونت مع بعضهم اسكو سا دون.
Donc en fait, la transformation digitale, il y a déjà un besoin, l'omniprésence, c'est-à-dire les terminaux mobiles chez les consommateurs, les clients, mm-hmm. tout le monde utilise les mobiles. Mm-hmm. Ou neuf le harif, c'est-à-dire l'assurance, ou neuf sous les termes, les applications qui mettent Twitter, qui mettent Facebook. Mm-hmm. Donc la maturité digitale, c'est-à-dire le consommateur, talat barcha. Donc c'est devenu un besoin premièrement, c'est devenu également une réalité. Femme enfin, des acteurs, wow. des bonnes références, le consommateur tout si hader, il est prêt pour consommer digital. Au fond, des premiers déploiements ça, avec certains de nos clients en 2020 avec des taux de pénétration qui étaient impressionnants. Donc déjà c'est un besoin et une chance. Donc transformer tariqa l'organisation et l'assurance dans cette حاله qui fait que je peux me toucher avec le حاريف qui fait que je peux avec les partenaires نتاعها بطريقه moderne ou بطريقه beaucoup plus fluide. La transformation digitale c'est également une chance pour innover. Alors, grosso modo, on est capable de rénover la relation avec les clients. L'ancienne expérience client, quand tu as le temps de l'assurance, tu as un salaire, tu passes très peu de temps pour faire ça avec les garanties que tu as offertes. Donc en fait, on passe beaucoup plus de temps dans l'exécution de l'acte d'engagement, mais réellement très peu de temps pour expliquer ce qu'on a. Donc, hâte à la mise en valeur, le produit assurance n'est pas forcément perçu positivement par le consommateur. Donc, c'est une chance, mais c'est pas les assurances, pour redorer l'image de terre, fait les acteurs d'assurance, et les injustement, malheureusement, c'est des acteurs qui n'ont pas une bonne perception de confiance par le client terme. Et le digital, c'est une chance pour pouvoir redorer l'image Heli, qui, dans le cadre d'une assurance vie, je suis capable de voir sur une plateforme digitale le remboursement que je vais recevoir par l'assurance MTI. C'est premièrement une chance pour l'assurance, elle va minimiser le coût interne pour être capable de répondre à des réclamations, etc. Finalement, c'est voir qu'en tant que consommateur de ce produit-là, assurance vie, je suis capable de voir en temps réel, en toute transparence, je vois le service qu'ils m'ont proposé, ou réellement les remboursements correspondent à quoi, et comprendre pourquoi un remboursement est fait. Donc là, c'est une chance pour redorer la relation avec le client et la relation avec le partenaire. Hâte la relation avec le partenaire qui m'a agent généraux ou à la courtier, c'est une manière de redorer la relation avec
moi. واضح بيه معناها كان باش نحوس الكلامك بالتونسي سي واصل اليوم معناها قلت انت راهو التوانسه ولاو يتعاملوا مع تليفوناتهم مع les applications التطبيقات اللي قاعدين يهبطوا فيهم حتى مع البي سي مع الانترنت اليوم ولات معناها اكسيسيبل للناس الكل فهذا هو اللي اعطى الفرصه باش لي اسيورونس بيدهم يمشيو للرقم نتاع طريقه الخدمه نتاعهم على خاطر ولاو لي اسيوري ولي كليون نتاعهم ديجا عندهم الخلفيه الثقافيه ولات خاطر دخلت في الثقافه نتاعنا توا اللي راهو اليوم كي تقول مثلا باش تتبع التعويض نتاعك ان صح التعبير تنجم تتبعه مثلا بالتليفون اللي هو قاعد يستعمل فيه كل يوم. اذا كان فما برودوي جديد باش تدخل باش فيسبوك مثلا نتاع بي اش اسيورونس نتاع المغربيه ولا نتاع امي باش تتبع شنو فما جديد. كيف كيف باش تبعث ميساج حتى للباش فيسبوك. هذا هو نوعا ما
فما في اسيورونس فما في ترانسفورماسيون ديجيتال فما لو مو ترانسفورماسيون يعني تغير تغير
بالضبط.
Transformation, c'est changer.
Point A, point B.
Ça m'a changement de point de vue, manière d'interfacer ma les clients. Ça m'a hâte à tarer que le trade mobile atteigne le tower. C'est une opportunité de changement des processus internes, manière, ou voire même des business models. Donc on a récupéré l'innovation au rire. Mais en tout cas, la transformation digitale, c'est également une chance pour être capable de renouveler des business models, tarer que bien acheter, concevoir de nouveaux produits qui répondent à des demandes émergentes, nouveaux, voire être capable de les personnaliser. Donc c'est une opportunité.
On a déjà fait البلاتو سبيسيال باش نحكيو على ترانسفورماسيون ديجيتال وين باش نلقاو دي زوبورتونيتي زاد كيف كيف فما دي ريسك ريسبكتي. باش نتوجه للسي نور الدين الجيلاني ريسبونسابل انديمنيزاسيون ماتريال اون سينيستر اوتوموبيل من اسيورونس المغربيه. سؤال انت اكثر انسان 100% ميتيه سي جيلاني دونك يعني خبرتك في مجال الاسيورونس يمكن باش تبارطاجيها معنا وكيف كيف انت من اكثر العباد اللي حسيت الفرق خاطر مثلا سي واصل ولا سي كاظم كيف كيف هما في وسط الخدمه في الخدمه نتاعهم فيها الجانب التقني 100%. اليوم حسب رايك سي جيلاني فكره الترانسفورماسيون ديجيتال الرقمنه نتاع الاسيورونس حاجه اختياريه ولا إجبارية؟
هي ما تنجمش تكون إجبارية، هي اختيارية. وكل شركة تأمين تتبع معناتها الحضارة والتكنولوجيا وكل شيء يلزمها لاداخ في السيستم هذي متاع الديجيتاليزاسيون على خاطر معناتها سينو باش يفوتنا الركب وباش نقعدوا وفما خاطر ديزافونتاج اللي هما بتاتر يبداو بهم كوميرسيالمون باش نسهلوا ونبسطوا السويفي والريجلومون واللي ديلي متاع تريتمون دان سينيستر اوتوموبيل بار اكزومبل. دونك نمشيو للرقمنا على خاطر حسب الاكسبيريونس نتاعنا انا معناتها روماركي اللي فما تحسن كبير برشا في لي ديلي وفي الفيزيبيليتي بالنسبه للحريف ولا حتى لاجون جينيرال وحتى لي زانترفونون الكل اللي هما مثلا الخبير الكراج كونفونسيوني لاجون جينيرال والجيستيونير الكلهم يبوف معناتها انترفاسي اترافير une application مثلا بلاتفورم اللي عندنا تو نحكيوا عليها بعد معناتها كي تجي تشوف ترى اللي فما ديفيرونس كبيره ما بين تريتمون دو دوسي معناتها
البروسيس
الكلاسيك وما بين البروسيس نتاع دوسي نوميريزي ديجيتال.
انا باش ناخذ من بعد الاكسبيريونس نتاعكم سي جيلاني نمشي لسي كاظم نفس السؤال اليوم انت نعرف اللي من داخل تقول لي اي ماذا بيه تكون اوبليغاتوار معناها لكن اليوم حسب رايك بالنسبه للاسيورونس هل هي ترانسفورماسيون ديجيتال اوبليغاتوار ولا مازلنا دون لا بوسيبيليتي في ولا يمكن عندنا امكانيه الاختيار ما بين نقعدوا في البروسيس الكلاسيكي ولا نمشيو لرقمنا؟
ما تصورنيش انا اللي باش نقول لك كونها اختياريه لا هي حتى اكثر ولات نيسيسيتي وزاده تمس برشا محاور اليوم تمس نوتر ريلاسيون افيك لو كليون الاول لكن زاده سي اون ترانسفورماسيون انترن على خاطر ما غير ترانسفورماسيون انترن ما تنجمش تحسن حتى فو بريستاسيون انفير لي كليون وزاده اون ترانسفورماسيون افيك لو ريلاسيونيل افيك لو ريزو دي اجون و لي بارتنير. Donc c'est un tout, c'est une transformation qui devait toucher toute l'organisation, le relationnel, l'alcool. Effectivement, service, icône, l'air ou l'attente de l'horafé interne.
باهي ممتاز معناها اليوم يمكن كان حصلوا الدرجين الاولى سي واصل قالنا السادة المستمعين فسر لنا اليوم لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولي دو كومبوزونت هذوما ترانسفورماسيون ديجيتال والاسيورونس مع بعضهم شنو هي يعطيو عندنا زوز تجارب من امي اسيورونس والاسيورونس المغربيه انه راهو اتفقنا صح التعبير انه راهو اليوم الرقمنه ولات اوكي يمكن فماش اجباريه قانونيه لكن اليوم سي نيسيسيتي باش نحسنوا في الـ في الـ في الخدمه نتاعنا. باهي باش نكمل معاك سي كاظم عطينا مثلا تجربه ولا اكسبيريونس عشتوها انتم في امي اسيورونس وين الرقمنه حسنت في البروسيس نتاعكم.
ديك الساعه وباش نحكي على المحاور الثلاثه اللي انا جبتهم. دونك المحاور الاول سي اونفير نو كليون، والحق معناها من وقت الكوفيد كانت هي غيرمون هي لو ديكلونشور اي لاكسيليراتور بور لا ديجيتاليزاسيون دو نو سيرفيس في السيكتور دي اسيورونس، وين من وقتها بدينا نحطوا دونك لي سيرفيس ديجيتو. حطينا وصلنا في ديارنا خدمنا لو بايمون ليني، دونك حطينا لو بايمون ليني و اميليوري او فيل دو تون. توا باغ سامبل اس ام اس فو فو تروفي دون زي سيت دو بايمون ليني، دونك سي اون فاسيليتي بور لو كليون بور ايفيتي اسكو يل سو ديبلاس. انا راه مروحي معناها ما ناسي وقتاش اخر مره مشيت للبنك نتاعي مثلا بور اترافير مون ابليكاسيون موبيل نشوف مون كونت نشوف مي ترانزاكسيون جو في دي ترانزاكسيون ان لين سي سكو. وهذاك اللي قاعدين نحرص عليه اون انترن. اليوم عندنا دي اسباس كليون وين اون في دي سيمولاسيون اون بريزونت لو ديسكريبتيف دو بورتفوليو نتاعو ونوصلو حتى اون بروبوز دي اميليوراسيون للكليون نتاعنا باش يحسن في الاكتتاب اللي عنده في تو سكي كونسيرن ديكلاراسيون سينيس. زاد اليوم حرفاتنا نجمو يديكلار لي سينيستر اترافير دي موان ديجيتو. هذا كل معناه يخلي معناه الاكسبيرونس تكون احسن واحسن، وتكون لو كليون يكون عنده اكثر كونفيونس لينا احنا ونسهلوا له طريقه التعامل معه. اليوم فما دي برودوي كون كوميرسياليز اللي سي ابسورد. كان اليوم كان نراوها كون يتخدموا دون فاسون كلاسيك، نخمم على لي برودوي نتاع الكابيتاليزاسيون في لاسيورونس في. اليوم اون بي سو بيرمي مثلا دو فير دو دوموندي كليون دي فير دي فيرسمون ليبر باش يحسنوا معنا الادخار نتاعهم. تصور في كل ما عنده نيه باش يحسن الادخار يمشي سو ديبلاس على لاجونس، ماهيش معقوله، ماهيش متناغمه مع المتطلبات نتاع الحريف. اليوم اون بون اكسبيريونس سي كو عنده او بو دي ما معناها دو كوا اي بو جيري سون بورتفوي اي دو سويفر البورتفوي وباش يحسن فيه و دو d'entrer en relation et un échange constructif مع متداخلين مشاركة باش يحسن
معناها اليوم كان واضح. سامحني اليوم كان حوصلوا اللي قلتوا سي كاظم. معناها اليوم الترانسفورماسيون ديجيتال ما عادش كان تحسن لكم في البروسيس، لكن اليوم تفتح باب نتاع كوميرسياليزاسيون دي برودوي. اليوم كي تقول لي راهو مثلا هو باش يحسن في الادخار نتاعو في بلاصه ما يمشي كل جمعه ولا كل شهر ولا كل فتره للاجونس، يولي بالتليفون. دونك نتصور ان الكوميرسياليزاسيون نتاع البرودوي مثلا اسيورونس في ولا ليبارن يتضاعف اكثر من مره.
يضعف وهو يتماشى اكثر مع المتطلبات الحديثه توا. معناها اولادنا قاعدين يكبروا قاعدين اكثر معناها متاهلين باش يتعاملوا مع هالطرق الحديثه التكنولوجيه. ما نجموش نتصوروا روحنا كون نقعدوا نخموا كيما احنا كنا. معناها لازمنا نتاقلموا ونعطيوهم معناها المتطلبات نتاعهم.
ممتاز.
هذا من ناحيه الحريف. من بعد نجموا نحكيوا زاد شنو قاعدين نعملوا اون انترن معناها في الخاطر اليوم لا ديجيتاليزاسيون aussi elle touche notre façon de faire en interne. اليوم on est capable اليوم tout est basé sur la maîtrise de la data en fait. معناها اليوم عندنا هم كائن من المعلومات اللي لازمنا نستغلوها. والحق امي اسيورونس كيما معظم شركات التامين عاطيه قيمه كبيره للمعلومات للدوني، وقاعدين نستغلوا فيها باش نخرجوا دي موديل دو بريديكتيف دي موديل كي يخليونا نفهموا لي كليون تاعنا ونقدموا لهم الطرق على نقدموا لهم لي برودوي اللي هما يشبهوا لهم اون فيت و توت اي بازي سور لاناليز دي دوني. اليوم زاد نجموا نخرجوا من نجموا نقترحوا على كليون اللي كان عنده نظره في ان برودوي يقول لك اعطيني كان اللي حاجتي به نجموا نقولوا له اترافير لي مويان لي كانو دو كومونيكاسيون انتغري في السيستم دافورماسيون نقولوا له راه اتونسيون راه كان تكون في السوسكريبسيون معناها باسيك راك عندك مخاطر ماهمش كوفير ولازمك تحسن في طريقه في الاكتتاب نتاعك انت. هذا
نجمو معناها اليوم تاع مشينا مع سيستيم دانفورماسيون اللي هو بيلوتي 100% بار لي زوبيراتور بار لي جيستيونير بار لي اجونس فا ان سيستيم بلوتو دو كونساي معناها هو اللي يعطي الاقتراح للجيستيونير باش يخليه يتعاطى مع الحريف نتاعنا بالبروفيل نتاعو باحسن طرق.
فوالا ممتاز. اللي عجبني فيه اللي انت مشيت لاكس نتاع الداتا اللي هو ما سبيسياليتي في الكاسكيت نتاعي في الخدمه, وين هنا يمكن بعد نرجعوا له باكثر تفاصيل, اما فكره انه يكون عندنا باز دو دوني كبيره ياسر وين فما لي زانفورماسيون نتاع لي كليون, دونك اليوم نجم انا نعمل بروجيكسيون نتاع ان اسيوري عندي اليوم الكومبورتمون نتاعو شبه الان اسيوري قديم, اي دوكو جو لوي بروبوز حاجات اللي هما با كو بازيك على خاطر عندي اون اكسبيريونس كاني سافرت بالزمن نتاع notre assuré اللي كيف كيف هكاك.
وهذاك هو اون اساي ا ترافير دي ميكانيزم دو كلاسيفيكاسيون نحطوا الحريف في البوبولاسيون اللي تشبه له ونعرفوا هيستوريكمون شنو هو اللي نجم نقدموا له الحريف هذاك باش يكون يتمتع بون لا ميور كوفرتور داسيورونس ويكون ان شاء الله بعيد عن المخاطر
ان شاء الله. ممتاز, شكرا لك سي كاظم. نجيك سي جيلاني من اشيرونس المغربيه. اليوم كيف كيف انت عندك بروسيس ميتيه كنت مستانس بيه, بعد الرقمنا شنو اللي تحسن في الخدمه هذه في جيلين؟
هو اللي تحسن ساعه الرابيديتي في التريتمون دو دوسي من اللي تحل الدوسي حتى اللي يخلص, فما دي ديلي راكورسي على الاخر
حسب التقريب. كيفاش
حسب التقريب؟ كي نشوفوا الميثود كلاسيك كما انت سالتني بكري, معناتها نرجعوا للبابي والدوسي وكذا. واحد اذا كان ناخذ ديما لكا اكستريم, انا ناخذ لي زاجونس مثلا جابس صفاقس البعاد, معناتها اذا كان هو الحريف باش يصب الكونستان نتاعو قبل يصب الكونستان نتاعو عند لاجون جينيرال في لي زاجونس البعاد هذوما باش يتحط في الكوريي ويتبعث, معناتها فما ان طون اذا كان ناخذوا سبت وحد واحد تنجم توصل معناتها الكونستان هذاك يوصل لك بعد جمعه ما تحل ما كذا, معناتها فما
ديجا الجمعه مازال ما بداش التريتمون
باش يتحل كذا من بعد ما يتخدم مع الرابور ديكسبرتيز بيان سور افيك لو طون اللي باش ياخذوا بالطبيعه وقت يصلح ووقت يجيب الفاتورات وانسي دو سويت. كيف كيف زاد فاتورات يهزم الاجونس وبعد الاجون يعطيهم للاكسبير ولا هو يمشي للاكسبير يهز, معناتها فما بير دو طون تاع مشي وجاي وتليفونات وانسي دو سويت. اذا كان ناخذوا ديما لكا اكستريم قلت لك معناتها تبعث انت الرابور ديكسبرتيز تعطيه الاجون اللي هو في جيبس ولا في صفاقس باش يبعثوا للسيج باش ياخذ تريتمون باش تخدم في السيج. كي تخدم الدوسي في السيج ياخذ زاد كيف كيف لو طون دو كوري باش ياخذ باش يوصل للسيج اللي هو زاد اون موين دون سومان. ديجا انا غاني دو سومان في ريان كو في الكوري برك, ما نحكيش على التريتمون الاخر. زيد من بعد باش يتخدم في السيج الواحد باش يحضروا له الشيك نتاعو باش يمشي للسيناتور encore il faut quelques jours معناتها فما اون موين دو 3 سيمين اللي ربحناهم. دونك نيميريزاسيون وديجيتاليزاسيون عندها امباكت ديريكت على لو طون, اي كي دي طون دي ارجون
بالضبط,
اي كي دي ارجون زيد ساتيسفاكسيون دو كليون
بيان سور. خاطر الناس الكل في ليكوسيستيم هذا
يرجع له هو الكليون من نهار اللي يصب الكونستان نتاعو ولا من نهار اللي يصلح الكهرباء يبدا ماذا بيه باش يخلص وكذا وكل. دونك احنا اون اسي دو احنا بدينا عمليه عكسيه, احنا بدينا بالديجيتاليزاسيون من 2018 خذينا ديجيتاليزاسيون نتاع لي دوسي دوسيات القدم بدينا نعملوا في ديجيتاليزاسيون نتاعهم وعنا معناتها كومونسي باش تبدا عندنا الباز نتاعنا نتاع لي دوسي هذوك الكل حتى لين وصلنا معناتها اي ورقه تضاف في البيرو دودر تبدا ديجيتاليزي دون 24 ساعه تلقاها موجوده في الدوسي نتاعك.
واضح
معناتها جي جيستيونير باش يخدم الدوسي نتاعو ينا اوكان سوسي يلقى دوسي كامل فيه حتى لي زيشونج دي ميل التصاور لي فاكتور لو كونستا
المعلومات اللي يستحقهم الكل
المعلومات اللي يستحقهم شي نزيدك حاجه اخرى معناتها اللي هذيا حاجه معناتها وصلنا معناتها ان دوسي يلي تريتي سون توشي ان سول بابي يجيك معناتها دوسي نوميريزي عندك دوبل اكران واحده فيها السيستم اللي باش تخلص بيه وباش السيستم اللي نخدموا بيه جيستيون سينيستر اوتو وعندك البارتي الاخرى تشوف تو كونسلت في الجاد تشوف معناتها الدوسي الكل الديفيلمون تاعو باللي فاكتور بالكل شيء بالتصاور انسي دو سويت تعمل فيريفيكاسيون تاعك اون فوا لو دوسي مريقل عندك بالسوري تاعك ان سول كليك تفاليدي تخرج كيتونس الكيتونس هذاك هذيك اللي سيستيماتيكمون تمشي للسوبيريور اللي كان فيها دي مونطون معناتها سولون لي بالي تنجم معناتها تتصحح في كلكو زور ولا كلكو معناتها في نهارتها بلوتو
في وقت
وجيز جدا وانستانتانيمون توصل للاجون
واضح
لاجون اللي هو بدوره ينجم يخلص الحريف نتاعو وهو في بلاصتو
واضح
من غير ما يتنقل من غير يعمل ريكلاماسيون من غير يعمل تليفونات
واضح شكرا لكم احنا كملنا نص ساعه الاولى ساده المستمعين الوقت عدى في ساعه سي وصل مازال نص ساعه ثانيه ان شاء الله نحكي فيها باكثر تفاصيل لسه المستمعين فهموا اليوم اموال يسمعوا فينا لا ترانسفورماسيون ديجيتال اليوم في وسط لي اسيورونس كيفاش افيك دي زيكزامبل من عند سي كاظم وسيد نور الدين الجيلاني دي زيكزامبل نتاع دي برودوي ودي سيرفيس معينين أكثر تفاصيل في النص ساعة الثانية خليكم مع زينب البستي في الأخبار ونرجعين
جورني سبيسيال
رجعنا لكم في النص ساعة الثانية اليوم من جورني سبيسيال والبلاتو سبيسيال اللي خاص بالديجيتاليزاسيون في السيكتور دي زاسيورونس حاضرين معنا السيد واصل من بروكسيم جروب كيف حضر معنا السيد كاظم من أسيورونس أمي من أمي أسيورونس والسيد نور الدين الجيلاني من أسيورونس المغربية باش نكمل معك السيد نور الدين الجيلاني قبيلا سؤال كان في علاقة بالامباكت نتاع ترانسفورماسيون ديجيتال أوسان دي زاسيورونس وكيفاش اليوم يسهل الوقت نتاع التريتمون وكيف زاد حتى قبل التريتمون قلت لنا تقريبا نربحوا انتر 3-4 سمان هذايا في الحاجات الايديال اذا كان ما فماش ديزاين بريفيو ما فما حتى شيء يقعد نربحوا 3-4 سمان تري بيان باش نكمل معاك اليوم في اسيورونس المغربيه مثلا شنو هي لي زوفر دو برودوي اللي ولاو ديجيتاليزي مثلا 100%
احنا تو بالنسبه لتوسكي ديجيتاليزي هو فما لي بيمون اون ليني مثلا احنا كنا سباقين في المساله هذه بالنسبه لل عن البرودوي الاولاني اللي بدينا فيه اون 2019 هو لاسيورونس اسيستونس اون فواياج اللي اول اسيورونس خلصت اون ليني دو بو تون بو معناتها الكونترا الكل نتاع الاسيستونس اون فواياج وبالنسبه معناتها في تحسين الخدمات انا اون سيمي داكور مع اون ستارت اب وعملنا اون ابليكاسيون موبيل على تليفون تستعمل توسكي معناتها ديجيتال من الديكلاراسيون نتاع السينيستر حتى لين يخلص معناتها لو باركور نتاع الدوسيي الكل ينجم الحريف في بيرو في داره في اي بلاصه يكون معناتها لاسوري ينجم يتبع السينيستر نتاعو اترافير التليفون نتاعو
واضح
وفما الحاجه الباهيه هي اللي فما الانترفونسيون نتاع لي زانترفونون الكل ينجموا يتخاطبوا مع بعضهم اترافير البلاتفورم هذيا ونجموا معناتها يتبادلوا لي زافي نتاعهم ينجموا يتناقشوا في حاجه في قطعه ما تحسبش يدخل دونك لاسوري يدخل معهم لاجون جينيرال اللي هو النيابه نتاع التامين ويدخل الخبير والجراج كونفونسيوني اي بيان سور لو جيستيونير اللي فا تريتي لو دوسي
واضح
دونك لمينهم الكل في بلاتفورم واحده وزاد تحسنت يمكن اكثر من ديجيتاليزاسيون اللي حكيناها معناتها نتاع الباباراس نتاع لي دوسي ولات حاجات انستانتانيمون افيك اون ترونسبارونس توتال في الكونسلتاسيون نتاع الدوسي في الاطلاع على المراحل نتاع الملف نتاعو والحاجه الباهيه اللي فما دو نوتيفيكاسيون يمشيروا الحريف في كل مرحله من المراحل نتاع الملف نتاعو
تري بيان
من الاختبار حتى لين يخلص يقولوا له راهو تجي نوتيفيكاسيون قول له راهو الكيتونس اذا حضرت راهو الاجابه باش تصححها والا اذا كان باش يخلص مع عند لاجون نتاعو بون سي تون ميو اذا كان سينو باش يمشي للسونتر ديكسبرتيز باش ياخذ الشيك نتاعو
تري بيان واضح باش نجيك سيد واصل بن ريانا سي او دو بروكسيم جروب هو قال جمله اللي باش توصلنا اللي كنت قال مثلا اليوم اسيرونس المغربيه يلفون ابيل ستارت اب بور pour développer une application mobile. Ouqbila si Kazem قال à partir du Covid, اليوم البزوان تاع الديجيتاليزاسيون يمكن كبر دون مانيير اكسبونونسييل حتى نلقاو روحنا دون لوبليغاسيون صحيح ما نجموش نتحركوا فلازم يكون عندنا ان اوتي ولا بلاتفورم ديجيتال باهي معاك انت سي واصل بريانا وشركه بروكسيم جروب هنا الاكسترناليزاسيون تاع لي بيزوان تاع لي زاسورونس كيفاش تصير بالضبط وشنو هي اللي يمكن اترافير الاكسبيريونس نتاعكم شنو هي لي زوفر دو برودوي اللي حسنتوا فيهم
باش نحكي شويه تكنيك اما
انا نترجم ما تخافش
ان فيت اليوم في بوكو دورغانيزاسيون اي كومبري زاسيونس فما اون فونكسيون بوكو اون سيلو معنا ديبارتمون ام ار اش ديبارتمون في ايتترا ايتترا والديجيتاليزم يكون فرصه بور كاسي لي سيلو باش نكسروا الجدران بين دي ديفيرون ديبارتمون مع الكليون مي دون لي ديفيرون ديبارتمون دونك كونت اون سومي ا فير لو ديجيتال il faut pas tomber dans le même piège de recréer des silos. Quand on a une organisation assurance, on a 3 à 4 applications que l'on a sur un métier différent. Donc de là, dit le concept de ce qu'on appelle plateforme digitale. Plateforme digitale, je compte premièrement fédératrice, al-khatarhibidaïsme de casser les silos des différents systèmes d'information. L'UMIDANKARN, on travaille également sur le secteur bancaire. Il incarne les assurances avec les banques, les assurances, le système d'information assez hétérogène. Ma fameuse de core banking standard qui me fait les banques. Donc le système d'information très hétérogène, des applications matures en métiers matures en interne, des applications plus anciennes, etc., etc. Donc, une plateforme digitale, c'est déjà une manière pour unifier la communication entre tous ces systèmes-là, avoir une sorte de frontal unifié pour parler avec les clients, avec les partenaires. Une plateforme digitale qui est une plateforme qui doit être API, ready. Elle est capable d'embarquer, d'emborder d'autres startups. Je prends exemple au réseau. Mathan BH Assurance, on a mis en place ce qu'on appelle le prélèvement par les primes d'assurance pour certains fonctionnaires en utilisant notre plateforme digitale. On a finalement fait une start-up. J'ai traité le paiement de 600 dinars d'assurance pour certains fonctionnaires. La start-up Heli, c'est une plateforme interne qui fédérait l'accès au système d'information de l'assurance pour être capable d'aller ajouter une innovation ou de faire un système en s'appuyant sur le API, sur les interfaces qui étaient ouvertes. Un autre use case, Nejmoum Choufi, fait l'innovation, c'est tout ce qui est micro-assurance. L'achat impulsif, de plus en plus, les NES réagissent d'une manière impulsive les comportementaires. Qui fait que si tu es en train d'acheter un iPhone, tu as 3000 ou 4000 dinars, c'est le meilleur moment pour aller vendre une assurance, tu as garantie de vol. Donc, si tu es une micro-assurance, il y a une tendance qui est dans laquelle les assurances peuvent être capables de gagner des revenus supplémentaires, mais aussi proposer des services additionnels. اليوم في تونس مثلا عندنا 2.5 فقط من الايكونومي نتاعنا اللي اسيور دو بي بي اللي اسيوري كومباري لوكسمبورغ كي 12% دونك معناها سا فادير لي اسيورونس دوف انوفي بور اللي ات كابابل دو كوفرير بلوس دو ليكونومي بلوس دوزاج اي سا باس بار اون انوفاسيون اون اوبن انوفاسيون دونك لوبن انوفاسيون هذي حتى العلاقه بين لا دي اس سي كاد محلانا ولي بارتنير ديجيتو ولي بارتنير تكنولوجيك. On observe qu'elle est en train de se transformer. De plus en plus, les DSI, Kadin, ils se transforment. Si Kadin, je l'ai connu quand j'étais DSI. Lyum, il est responsable de projets stratégiques. Maintenant, on a la DSI en interne, elle a fait d'or faire et non pas faire.
Exactement.
Avec des partenaires. On a une approche proposition de valeur autour d'une plateforme digitale. Khalina, on embarque d'autres startups. On accélère le time to market. On a une arme d'usage en quelques semaines, en quelques mois. Avec une approche less code, on a très les gens de métier. On a fait le changement, les parcours des process digitaux. Au final, c'est le work, donc la DSI, le talab fidor, le talab en fait fidor faire. Donc, les partenaires technologiques, ils innovent autour d'une plateforme digitale. Et derrière, la DSI, elle joue le rôle d'un
superviseur,
un garant. Et derrière, c'est elle qui va opérer. Donc, là, on fait le build, il est en partie externalisé. Et le transfert, c'est la DSI qui joue le rôle de garantir que ce qu'il fait, il respecte les standards de sécurité, respecte les métiers internes, respecte le système d'information interne. Il est tout le temps en mode mise à jour. Au final, c'est le work. Elle opère au final pour s'assurer que derrière, le système, il s'approprie en interne et elle gère le support en interne par rapport aux différents
points. Tu as dit un mot technique très bien, on a parlé de l'Assabia Farta dans l'émission Tech Pro, l'open innovation. Aujourd'hui, le dilemme ou la problème des entreprises, surtout les entreprises les plus grandes, كان اليوم عندي مشكلة عندي بزوان اسكو جو ديفلوب موا ميم لا سوليسيون au sein de l'entreprise ou elle نعيط انا الشركه نمشي نشريها سور بلاس من عندها هنا ديما نطيحوا في المشكل انه بوتيتر السوليوشن اللي باش نشريها اللي هي موجوده في المارشي ماهيش فريمون سور مزور في الحاجات اللي حاجتي بهم هنا وهنا يمكن سي كاظم يجي دور ليكيب دي سي وين تاع شرج كبير عليكم هنا كما قال سي واصل تعديتوا من مرحله فاخ une solution, on a développé une solution, le marhalet, elnek enti tkoun garant ou superviseur, l'elabaid li qada développé.
صحيح لكن en fait les modèles diffèrent معناها اليوم effectivement حتى Ami Assurance معناها elle est passée d'un modèle où elle a concentré tous ses efforts à mettre en place son propre système d'information les traites en 2016 et qu'il avait une structure assurantielle valable avec une vision orientée client لكن vit rapidement après نروحنا اللي لازمنا on fait appel à des prestataires pour une collaboration réelle où on a la maîtrise technologique ou l'avancement technologique ou on a la connaissance métier et c'est à travers une collaboration étroite qu'on a pu mettre des projets innovants qui introduisent les nouvelles technologies je ne peux pas les citer tous ils sont nombreux mais une des expériences c'est qu'on a refait le projet, on a refait l'interface dédiée pour les agents, pour la souscription des produits automobiles avec un partenaire. Oui, on a introduit pas mal de technologies, on a branché des modèles prédictifs, on a fait de la lecture reconnaissance des documents, on fait d'amélioration de propositions de contrats d'assurance qui marquent Italien Mobile. On a des expériences internes, Z, où on a changé notre manière et notre vision de faire et de concevoir nos produits. في الكونتونسيو ماتيريال جيستيون دي زانديميزاسيون و اليوم نوتر سيستيم اللي دو بلوس ان بلوس دوتي دو ميكانيزم دو بروبوزيسيون دو رابيل دو نوتيفيكاسيون دالرت اللي تخا اللي تعاون دونك لي جيستيونير بور ريسبكتي لي ديلي ليكزيجونس دو تريتمون دو دوسيي ايفيكتيفمون كي بور اكسيليري دونك لو تريتمون نتاعهم اي بور غارانتي donc la satisfaction du client et des tierces personnes li كانوا عرضة للضرر اللي اللي حصل لهم من طرف حرفنا مثلا voilà donc اليوم les axes sont nombreux bon il y a des sociétés احنا منهم qui ont fait recours pour certains usages de la robotisation des process métiers احنا on s'ouvre de plus en plus les partenaires à travers des API donc le match qui m'a dit le match واحد hermétiquement clos il y a beaucoup d'efforts au niveau de la fédération oui on a le premier projet en collaboration avec l'ensemble des sociétés d'assurance pour la gestion du recours on a fait les déclarations des sinistres avec une expérience complètement digital et à travers des applications mobiles. Redois, pourquoi pas, on peut même dématérialiser l'attestation d'assurance, que l'on appelle peut-être va les femmes à des pays où on.
Oui, même en Afrique, l'Afrique nous a dépassé des fois.
Voilà. Voilà. Donc le chemin est. Ce qui est bien, c'est qu'on sait ce qu'on devrait faire, c'est qu'on est dans la bonne voie et effectivement, à travers des partenaires, qu'on est en train d'avancer et bénéficier de leur avancée technologique, sur leur savoir-faire et l'Ekn Diman Koul, c'est en collaboration déjà qu'il faut travailler et pour réussir à khater le produit mais il aura une vie pour la maintenance, pour l'évolution donc
le suivi
voilà.
Sidjilani, tu as un point à dire à propos du point de la fédération.
Ça a manat le matloub ou annoul toutes les compagnies يكونوا واعيين بالمرحلة اللي وصلنا لها توا من نتاع الديجيتاليزاسيون ويلزم معناتها tout le monde doit adhérer في في الديجيتاليزاسيون خاطر احنا ابري تو اوني دي كومباني اللي فما انترفيرونس و انترشانجابيليتي ولا ايشونج ما بيناتنا اللي ينجم يلزمنا نكونوا سور ان ميم لا ميم لونغور دافونس لو ميم بي ديغاليتي في في الديجيتال باش نجموا هكاك كل واحد من موقعه ينجح البروسيس هذا ولهنا فما كما قال سي كاظم فما دخلت الفيدراسيون الجامعه التونسيه لشركه التامين بدات في الديجيتاليزاسيون وكان كما قلنا كانت الكوفيد هي المنطلق نتاع ديكلونشور نتاع ديجيتاليزاسيون وين ولاو معناتها في لي شامبر دو كونسيلياسيون اللي هما دي شامبر اللي يحضروا كانوا بريزونسييل في الفتوزا باش يشوفوا الدوسيات تاع الحرفاء pour trancher معناتها un problème de responsabilité ولا de montant ولا حاجه يتلموا باش من وقت الكوفيد دونك تعملت بلاتفورم يتحطوا فيها لي دوسي ديجيتالمون سكانيريزي ويتحطوا لي دوسي افيك لي بيس جوستيفيكاتيف وكل واحد من موقعه معناتها اترافير سكايب وتدخل معناتها في نقاش على الدوسي هذاك باش يخرجوا بديسيزيون كانت هذيك كما قلنا لو بوان ديكلونشور في الديجيتاليزاسيون بالنسبه للبارتيسيباسيون تاع الفتوزا بعد توا معناتها الفتوزا فما ان شونتي كبير اللي قاعد يتعمل واللي بدا توا في حيز التنفيذ من 2 جانفي 2024 هي البلاتفورم تاع ايشونج انتر كومباني معناتها كانت قبل تخدم دوسيات يمشيو لكل كومباني تصب دي بوردرو avec des papras معناتها يمشيو يوصلوا دي بوت دارشيف معناتها نتاع دوسيات توا الكلهم باش يوليو يتصبوا في البلاتفورم هذيا وليشانج معناتها يتعمل ا ديستانس بكل شفافيه بسرعه خاطر فما دي ديلي ريسبكتي وهكاك لاديزيون ما دخلناش سي اون نيسيسيتي ما دخلناش كما قلت انت للجانب القانوني نتاع الالزام فماش طابع الزامي لكن
يحسن لك البروسيس
صحيح هي تو الفتوزا هي اللي لمت الناس الكل تحت الغطاء هذايا نتاع البلاتفورم هذايا ونطوندون ان شاء الله تنجح العمليه هذايا اللي باش تربحنا برشا وقت وبرشا فلوس خاطر بيان سور لي شونج كي يتعملوا في وقتهم مش كيما يصير ديفيري معناتها يوليو بعد بشهره دونك باش تولي مقننة شويه
بالضبط
فيها اني كري فيه دي بروسيس ريسبكتي
واضح نجيك سي 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 واصل بن ريان سي او دو بروكسيم جروب هنا انتم كبروكسيم جروب عندكم بتاتر لاسبي تكنولوجيك اللي ديما تتبعوا لافي تكنولوجيك اليوم لي نوفيل توندونس وغيره اليوم شنو يمكن المستقبل اللي مازلتوا تراو فيه اللي ماذا بيكم يكون موجود ولا لي زابليكاسيون ولا التكنولوجي اللي تحبوا تراوها اليوم في الـ في الـ في لي اسيورونس اون كومبارون اليوم البنوك انت قبيل عطيت ليكزامبل عملت اون كومباريزون ما بين الاسيورونس والبنوك وانتم كبروكسيم جروب تخدموا عليهم زوز شنو الحاجات اللي تحبوا تزيدوهم
sur le fait que les assurances ont un système d'information moins standardisé que les banques. Ben, je pense que c'est une certaine faiblesse, mais on peut la rattraper. Mais je pense que par construction, les assurances, c'est des gestionnaires de risque. Il calcule une prime de risque par rapport à un produit quelconque. Au bad, il faut qu'il le vende un peu plus cher. Il ne faut surtout pas que le risque réel soit plus important que le risque qui était anticipé. Donc, pour le risque, l'importance des données, c'est clairement une chose très importante. Juste l'exemple, c'est qu'il y a le fait le partage des données entre les systèmes. Ça peut mécaniquement, je vous fais un système bancaire avec ce qu'on appelle crédit bureau, mais on peut imaginer le même projet, il peut être évolué pour avoir une connaissance partagée entre toutes les assurances, c'est le client. Retenez, je connais un client fraudeur, l'ami, il a fait une fraude chez l'ami, il va d'ailleurs passer à Maghreb et le Maghreb ne le sait pas. Donc avoir cette connaissance-là mutuelle, ça permet de réduire le risque. Le data, c'est
base de données unique.
Base de données unique, détecter les fraudes. Les fraudes, je sais qu'il y a un pourcentage non négligeable des chiffres d'affaires. D'affaires provisionnées sur la gestion des fraudes, dans toutes les assurances qui dépendent d'une blé de l'autre. Au fond, les données, c'est un potentiel aussi pour mieux connaître le client, lui proposer des services qui sont personnalisés. Maintenant, mon assurance ne sait pas que j'ai un enfant qui est en train de faire des études universitaires, donc elle a pu me proposer des choses. Donc, par rapport à la Bentita Kalbara, donc il n'y a pas eu une offre par rapport à ça. Donc, mieux connaître le client, data, c'est clairement Haja qui va permettre de encore une fois d'aller proposer des services à forte valeur ajoutée en prenant moins de risques pour l'assurance et en proposant plus de valeur pour le client avec la personnalisation. Donc la data, c'est un élément important, mais sur le traitement des papiers, des documents papier, etc., la tendance AI, un PV, une police sur un vol, être capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence dans le PV, des termes, etc. Est-ce qu'il y a une concordance entre celui qui conduit la voiture avec est-ce qu'il est vraiment assuré ou pas. Toutes ces technologies-là vont permettre aux assurances, quand elles seront mises en place, de mieux gérer sa relation client, de mieux gérer ses risques. Et ce sont des gens qui sont professionnels de risque, donc autant qu'ils soient équipés avec tout ce qui permet en termes de data et en termes de AI pour mieux gérer leur bottom line.
واضح بيه. فقط تفاعلا مع سيد يوسف تيزاوي حطينا كومنتير خاطر برشا كلام قال بالفرنسي يعني انتم تكلموا كما تنجموا نحاول هنا نترجم باكثر ما نجم هنا نحاول نعمل تلخيص اللي كنت تقول فيه سيد واصل اللي كان يقول فيه بالعربية وبالتونسي نتاعنا انه راهو اليوم في وسط السيكتور نتاع ولا قطاع التأمين اليوم فما معلومات موجودة عند شركات التأمين اللي واحد مثلا عنده عمل مشكلة عمل يكون محاولة متاع فرود سمحوني غش سمحوني حبي غش ولا أي معلومة أخرى اللي إذا كان بشي نقل من شركة تأمين لشركة تأمين أخرى شركة تأمين جديدة لازم تكون تعرفها فمن تالي لازم يكون فما اون باز دو دوني اونيك هنا باز دوني كلمة تقنية يمكن قاعدة بيانات يكون فيها المعلومات هذوما الكل باش شركة التأمين الجديدة تاخذ المعلومات هذيك بعين الاعتبار وأكثر من هكاك اليوم كي يكون عندنا قاعدة بيانات كبيرة تسهل لشركة التأمين الكل يكون عندنا باز دو دوني قاعدة بيانات فيها برشا معلومات اللي سهل غدوة إذا كان باش يكون فما دي موديل ستاتيستيك ولا موديل بريديكتيف اللي يخدموا بالذكاء الاصطناعي نعتذر مرة أخرى للسيد يوسف تيزاوي خاطر ما يحب يتابع بالكدا الموضوع لكن يمكن برشا كلمات تقنية بالفرنسي هذاك علاش يمكن ما تبعناش بالبين نحاول هنا نترجمه ونعتذر مرة أخرى للسادة المستمعين إذا كان برشا كلمات تقنية بالفرنسي نجيك سي كاظم على خاطر الكلام اللي كان يقول فيه سي واصل مهم جدا اليوم دخل الانتليجنس ارتيفيسيال قبيل أنت حكيت على موديل لي بريديكتيف اللي نحكيو عليه على الانتليجنس ارتيفيسيال زاده هنا شنو هي لي ريسك اوكي باهي اليوم كنقولوا راهو عندنا بوتنسييل كبير عندنا حاجات نجمو نقدموا فيها في قطاع التامين في علاقه برقمنا لكن شنو هي اليوم المخاطر بارابور اسا
بصفه عامه مش بارابور الانتليجنس ارتيفيسيال بصفه عامه شنو المخاطر اللي احنا بارابور رقمنا فوالا برقمنا اليوم par comparaison à ce qu'on était quelques années derrière, quelques années au passé, où il connaît le système terne hermétiquement clos, des partenaires ou voilà, du monde externe. Walina de plus en plus on s'expose à l'extérieur. Donc le machat al marufin, le machat c'est le fait de tahel bawabat ou nawaf معناها على 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 الخارج باش يكون عندك des risques d'attaque donc on est exposé de plus en plus
au
qaras nal bar. Donc اليوم دور donc les systèmes d'information c'est de se protéger contre ces risques là, ces risques cybernétiques voilà. Donc من هذاك قاعدين نحطوا قاعدين في نحطوا في لي بريك دو سيكوريتي نيسيسير بور فيلتري او ماكسيموم ديجا سو بروتيجي ا لونتري مي بعد كان قادر فما اون انتروديكسيون لازم نكونوا مطلعين عليها في الوقت ونكونوا برو اكتيف و رياكتيف باش نوقفوا المخاطر هذوكم كيما شركات الكل توا لي سوسيتي داسيورونس قاعده تحط في لي les security operation officer donc قاعدين نحطوا في اشخاص قاعدين يتبعوا ويلاحظوا avec لي مويان باش يامنوا السيستم دافورماسيون وهذا هو معناها اليوم ما نجموش تكون لنا هذايا عائق باش نقدموا باش بور سوفغيغ و بور ايشانجي مع لو موند اكستيرن على خاطر مع كيما قلنا من الاول الانترفونسيون سي ني بلو ان شوا سي اون نيسيسيتي دونك في اي اوفرتور في اي اي تكنولوجي ال بو ابارتي دي كونترانت و لي كونترانت لازم يكونوا تريتي كونفينابلمون
واضح تقريبا يمكن الموضوع هذا كان لازم اكثر من ساعه لخاطر ما زلنا كي يعني قعدنا ساعه وما زلنا نحبوا نزيدوا نحكيوا مالوريزمون ما عادش يكفينا الوقت شكرا لكم مره اخرى سيد كاظم نوار شيف دو بور اورغانيزاسيون اي سيستيم دافورماسيون في شركه امي اسيورونس شكرا لك زاده مره اخرى سيد واصل بن ريان سي دو بروكسيم جروب وشكرا لك زاده السيد نور الدين الجيلاني ريسبونسابل انديمنيزاسيون ماتريال اون سينيستر اوتوموبيل شركه مغربية للتأمين شكرا لكم
شكرا لك
مرة أخرى نخليكم كلمة الختام إذا كان عندكم كلمة تحبوا تقولوها سي واصل
والله ندعو للأسيونس تونيزيان يمشيوا ويحاولوا كريدي فيليار في أفريك خاطر سي أنتران دو بوجي
لأفريك سيبساريان
لأفريك سيبساريان دونك نو بيان احنا هنا لا شانس دتر اكسبورتاتور دونك يفو الي اسي الي شيرشي دي بار دو مارشي ايور
نغلبوهمش في الكورة نغلبوهم
في الأسيونس بالضبط
on arrêtera un peu pas le progrès les compagnies d'assurance sont conscientes les qadmou لازم يحسنوا les produits envers le client ou qadin cha la machine في الطريق الصحيح avec la collaboration des partenaires externes
نطلب انا من الشركات التامين الكل باش يخدموا في على الديجيتاليزاسيون ويزيدوا يقدموا في المجال هذا باش نوصلوا نهار معناتها نوليو الكونستا بابي ما عادش نستحقوا له خاطر احنا مثلا الابليكاسيون اللي عندنا تنجم تصحح بصبعك الكونستان تاعك لكن كي تبدا فما اون تيرس بيرسون الكومباني الاخرى اذا كان ماهيش معناتها ماشيه في الديجيتال ما تنجمش
تقبل عليك فما انترفيرونس
صحيح
واضح
وفما زاد يلزم الافتوزا ولا معناتها السلطه اللي معنيه تسهل حكايه السيناتور الالكترونيه
واضح باه هذوما بالضبط هذوما النقاط اللي ان شاء الله علاش باش تكونوا حاضرين معايا حتى في ميسيون القادمين نتاع تيك برو تيك تيزي وبقيه البرامج اللي عندهم علاقه بالتكنولوجيا هنا في اكسبرس اف ام شكرا لكم مره اخرى احنا مازلنا مواصلين في اكسبرس اف ام في الجورني سبيسيال من بعد شويه في كارير باش نحكيو لاكس نتاع لو بلون اغ اش ولو بلون دو كارير بور لي اجون داسيورونس قعدوا تابعونا مازلنا مواصلين في البلاتو سبيسيال
جورني سبيسيال